Neda 7, Barallobre 0, contundente derrota no Municipal de Neda en partido da Segunda Galicia de fútbol. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Xogou tranquilo Neda durante boa parte do partido. Como foi o encontro?
Bueno, pois o encontro foi un partido no que pois nós non supemos xogalo, non tiamos unha serie de baixas, fomos con 11 xogadores xustos. No primeiro terzo do encontro, pois nos meteron un gol, un regalo que dimos, un saque dun córner, eso xa nos veu, se nos fixo largo, ainda que fomos con 2-0 ao descanso, tampouco tuveron moitas máis ocasións, pero na segunda parte, cando regalas tanto, ao final acabas goleado.
Recuperaredes xogadores ao descansar a vindeira fin de semana?
Sí, nos esperamos ahora neste parón, hasta recuperar xogadores, o día 30 temos o partido desaprazado, aí xa contamos ter pois efectivos suficientes para a ver se recuperan das lesións e eso, e bueno, intentar competir porque non estamos competindo nesta segunda liga, prácticamente ningún partido, bueno, hai que intentar cambiar esa dinámica porque si non vamos a ser goleados día tras día, eso ao final psicológicamente aos xogadores non os perjudica, está claro.
E que lle falta ao Barallobre? Compromiso e xenio ou estrategias, perfilar as estrategias deportivas?
Bueno, faltalle ahora mismo, se tives o equipo, faltalle de todo. Hai xogadores que non están correndo o que teñen que correr, e hai outros que dan todo, pero claro, se non traballas como equipo, pois sufres moito. Está claro. Entonces, bueno, ahora mismo nos falta eso, traballar como equipo, creer que podemos competir. Eu vexo equipos que técnicamente son inferiores a nós, pero que compiten en todos os encontros. A nós nos costa moito competir. Non sabemos, aínda non dimos a tecla para saber por que nos pasa isto, sobre todo nesta segunda fase. Bueno, intentar a liga moi larga, intentar sacar mellores resultados a partir de agora e seguir traballando.
O partido aprazado entre o Barallobre e o Narón xogarase o sábado 30 ás 4 da tarde no campo do Ramo. Que coñeces do Narón?
Bueno, o Narón, pois máis que nada, eu non o vi nesta temporada, pero máis que nada polos nomes que ten. Ten xogadores de nivel de segunda división, segunda B, que veñen hacia baixo. E bueno, pois polo que di a xente, tengo como equipo, non sei, pero individualmente tengo a mellor plantilla da liga. Entonces a ver que podemos facer, intentar competir e poñerse un partido difícil para que non teñan fácil o partido.
Víctor López, adestrador do Barallobre, moitas grazas.
Ben, grazas a vos.